Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi na sima ya kokata mabota kosala ligature ya ba trompe est-ce que moi si akoki kokoba komona makila sans anyonso. Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi, Dr. Bila Ana azali koyanola na mituna.
Eko chanje pe en monde normalement parce que docteur Asimbite ni na matrice, Asimbite ba ouverte. Donc on peut sa ka règle les a fonctionnement ya ba ouvert, on peut sa ka règle les a kozala na matrice. Influence moko eza ata mukete. Ako mona ba règle na e normal.
Na sima yako sala ligature de trompe tolobi ke ezali méthode moko babalu sakate don bazonga susi mate soki osali yango. Est-ce que na bino baminga nga busuko kutana na mutu mosusu après ligature ya ba trompe asvisé?
Bon, ezala toujours hein, donc ça veut dire peut-être que docteur a cela qui a rebienté. Mais en tout cas, wana na kutana te que na eta nanga moko ou bien eta ya ba collègue nanga que ça allait bien, mais malgré ça, moi, c'est avisé. C'est qu'il y avait un problème dans mon moment interne.
Docteur Bila, au Tolobi Angote, ce qui m'a dit que ça allait être ligature, il y a une trompe, il y a une anesthésie locale, topé et singeli, à la sous-anesthésie générale.
Alors, ce qui est en cours, il y a césarienne, il y a une anesthésie loco-régionale, ça veut dire que là, il y a une césarienne, en tout cas, pas toujours. Et à la caca, la moitié inférieure, il y a d'autres, on est là. Donc à ce moment-là, on peut faire. Et même, ce qui est la technique, on a le BIAWA, le coup là-bas, ça, la opération, il y a un tolu, il y a un BIAWA, et on essaye, ça, on a fait que, allez, ça, on a fait, mais allez, ça, caca, mais tu sais, rien, allez, caca, moitié inférieure. Sinon, il faut la paix à anesthésie générale. Mais opération, on a la caméra, on a la lobby, et ça toujours sous anesthésie générale, toujours.
Docteur Bila Nassima, qu'est-ce que la ligature, il y a Trump? Est-ce que moi si ba pesa ka e report a pe ma mbele ya ko sangisanzo to na mobali na ye to pe na sima na yango a koki kozongela ba activité na ye normalement lokola eloko moko esalama kite?
Likambo ya kopema eza te parce que soki okati okati soki otie clip donc problème ya repos ezalaka te. Donc soki alingi ya reprendre bakoki ko reprendre.
Docteur Bila na likambo ya suka ba soin nini na sima ya kosala ligature ya trompe mwa si asengeli kosala?
Ba soin moko particulier ezaka ezaka kaneti après intervention pour demander moi kosala keba kozomema biloko ya kilo te ou surtout ce qui est acquis au moment ya césarienne. De toute façon, pendant des années dans le bac ligature eza contraception moko kaka kobota définitif. Donc ce kosali yango ozonga systématique. Mais depuis quelques années, depuis peut-être environ 10 ans, la chirurgienne oncogynécologique fait basali, le quoi basali qui va demander belé y a basi ou balindi basonga ou bien couple ba yini basonga sima. Alors s'entraîner na kosa là au babengaka réanastomose des trompes. Ça veut dire à tabataki qui ba kosa l'opération monko y a une microchirurgie pour na kozoom sa batrompe dans les alaki avant ba konsitura mon dans les alaki avant. Ça veut dire qu'on retrouver les deux bouts, qu'on fonde là, parce qu'on a une technique, l'équipe est bien, on a un pied. Donc, on a un cas qui a vagin, on a un cas qui a col, on a un cas qui a matrice, on a les bisous à 30. Allez, on a un cas côté à 30, côté mon corps, allez, on a retrouvé, on a un cas qui a vagin, on a un cas futur.
Ok, merci beaucoup docteur Bila Nandenge au Limbole Libiso na likambo l'Italie ligature ya ba trompe.
Okay, merci.
Wana ezalaki docteur Bila Anna na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi tokutani bongo mokolo mwalobi.